e qytetit Jakarta në ambasada dhe spitale. Më shumë hollësi në kronikën që pason.
Jakarta ka mobilizuar gjithë forcën e saj policore për të ruajtur kryeqytetin një ditë pas sulmeve të para të grupit militant Shteti Islamik në vendin me popullsinë më të madhe myslimane në botë. Dy civil kanë vdekur në këto sulme së bashku me 5 sulmues. Disa dhjetra të tjerë janë plagosur rënd përfshir disa evropian. Policia ka thënë se ka identifikuar 4 nga 5 sulmuesit. Dy prej tyre kanë qënë të dënuar më parë për militantizëm. Forcat e sigurisë të enjtën kanë luftuar për orë të tëra me militantët në një zonë komerciale të kryeqytetit. Presidenti i Indonezisë Joko Widodo ka vizituar sot një qendër tregtare e cila është prekur nga sulmet vdekjeprurëse. Kam parë dhe kam biseduar me njerëz në qendër, çdo gjë duket se i është kthyer normalitetit. Ata kanë qenë të friksuar dje, por tani çdo gjë është normale. Kjo është rëndësishme, ka thënë Widodo. Tre persona janë arrestuar të premtën në rajonin Depok, rreth 40 km në jug të Jakartës. Ka pasur deklarata kundërthënëse nëse treshja është e lidhur me sulmin në Jakartë, edhe pse policia ka thënë se një flamur i të ashtu quajturit Shteti Islamik është gjetur gjatë bastisjeve në Depok. Përveç në qendrat tregtare, siguria është rritur edhe në ambasada dhe spitale, ka thënë zëdhënësi i policisë metropolitane të Jakartës, Muhammed Iqbal. Disa vende përfshirë Shtetet e Bashkuara nuk i kanë hapur ambasadat e tyre të premtën. Njërin nga sulmuesit që ka vdekur në dhunën e së enjtës është arrestuar më parë për posedim të municionit gjatë kohës kur presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vizituar Indonezin, ka thënë shefi i policisë kombëtare të Indonezisë Badruddin Haiti. Agjencia e lajmeve AMA, ke lidhur me Shtetin Islamik, ka thënë se sulmet në Jakarta kanë pasur në shënjestër Shtetas të Huaj dhe forcat të sigurisë të ngarkuara me mbrojtjen e tyre. Një zyrtar amerikan i kundër terrorizmit ka thënë zërit të Amerikës se nuk ka arsye për të vënë në dyshim përgjegjësinë e Shtetit Islamik për sulmet. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmet në termat më të fuqishëm të mundshëm. Shtëpia Bardh ka thënë se SHBA do të qëndrojë me partnerin e saj strategjik Indonezin dhe me qeverinë e Indonezis e cila po punon për të sjellë paradrejtësisë përgjegjësit e këtij sulmi barbar terrorist. Indonezia është goditur nga sulmet e militantëve edhe në të kaluarën, por ka qenë relativisht e suksesshme në frenimin e ekstremizmit islamik brenda vendit. Dy hotele luksoze në Jakarta janë sulmuar në korrik të vitit 2009 duke shkaktuar vdekjen e disa shtetasve të huaj. Këto sulme kanë ndodhur gati 4 vjet pas bombardimeve të koordinuara vetvrasëse në ishullin Bali, të cilat kanë lënë të vrarë mbi 20 veta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë ka njoftuar sot se princi i Walesit Charles dhe bashkëshortja e tij Camilla në mars të këtij viti do të vizitojnë Ballkanin Perëndimor, përkatësisht Kroacinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Serbinë. Princi i Walesit ka vizituar 8 herë Ballkanin Perëndimor. Kjo është vizita e parë zyrtare e dukeshës në Kroaci, Kosovë, Malë të Zi dhe Serbi, thuhet në komunikatën për media. Në mesin e disa vizitave të realizuara në Ballkan, princi i Walesit Charles ka vizituar Kosovën në shtator të vitit 1999. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se reputacioni i Bashkimit Evropian është dëmtuar për shkak të dështimit të vendeve anëtare për të menaxhuar krizën me migrantë. Juncker u ka bërë thirrje shteteve që të pranojnë më shumë migrantë që arrijnë në brigjet e Evropës. Ai ka thënë se është e papranueshme që disa shtete anëtare thonë se nuk do të pranojnë më refugjat në vendet e tyre.
We are the richest continent of the world. Worldwide is admiring you for its huge performances throughout history.
Ne jemi kontinenti më i pasur në botë, çdo kush në botë ka admiruar Evropën për performancat e saj gjatë historisë, dhe tani ne po paraqitemi si pjesa më e dobët dhe më e varfër e botës. Kjo nuk mund të pasqyrojë tërsinë e ambicieve evropiane, ka thënë Juncker. Mbi 1 milion migrant kanë hyrë vitin e kaluar në Evropë. Disa shtete evropiane kanë ngritur barikada në kufi, të tjerat kanë vënë kontrole të rrepta. Policia turke ka arrestuar 14 akademik për shkak të një peticioni që dënon operacionet ushtarake kundër rebeleve kurd në jug lindje të Turqis. Agjencia lajmeve Dogan ka raportuar se 14 arrestuarit janë ligjërues në Universitetin Koçali pranë Stambollit. Ata janë në mesin e mbi 1200 akademikëve nga Turqia dhe më gjerë që kanë nënshkruar peticionin e titulluar Ne nuk do të jemi palë në këtë krim. Peticioni I bën thirrje Ankaras që të ndaloj, si që thot, masakrat e qëllimshme dhe dëbimin e kurdëve dhe njerëzve të tjerë nga rajoni. Në juglindje të Turqisë ka përleshje të dhunshme midis separatistëve kurd dhe ushtrisë turke, prej se armpushimi midis tyre ka kolapsuar në muajin korrik. Çmimet e naftës kanë rënë 9.30 dollar për fuqi për herë të dytë këtë javë. Kjo vjen në kohën e shqetësimeve se Irani mund të rinisë eksportet e naftës. Tregu ndërkohë është I mbi furnizuar, ndërsa kërkesa është e dobët. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka rënë në 29.46 dollar për fuqi. Irani mund të rinisë eksportet nëse Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore konstaton se Republika Islamike ka frenuar programin e saj bërthamor. Kryeministri I Pakistanit Nawaz Sharif është zotuar se do të zhdukë vrasjet e nderit në Pakistan. Ai ka bërë këto komente, derisa ka uruar regjizorin Sharmin Obaid Chinoy për nominimin e filmit të tij dokumentar për çmimin Oscar. Filmi, Vajza në lumë, çmimi I faljes, tregon historinë e një vajze të mbjetuar. Qindra gra dhe vajza vriten çdo vit nga të afërmit e tyre në Pakistan për siç thuhet mbrojtje të nderit të familjes. Vrasjet e nderit shqetësojnë segmente të ndryshme të shoqërisë në Pakistan, ka thënë zyra e kryeministrit Nawaz Sharif. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Pra të nderuar dëgjues kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen duke ju kujtuar se programi ynë I radhës është në orën 21. Deri atëherë nga unë Valona Tela, miru të gjofshim.